Areena.
Alkaavalle teistä tullaan tänään määräämään palveluskelpoisuusluokka A. Ja se avaa ovet melkein kaikkiin puolustusvoimien tarjoamiin 600 tehtävän.
Kutsunnat Lappeenrannan urheilutalolla syyskuun lopulla. Nuorukaiset kuulevat palveluskelpoisuusluokista. A-luokka ja armeijan harmaat odottavat valtaosaa pojista. Tulevat alokkaat saavat kuulla, etteivät kaikki armeija-ajalle asettamat omat unelmat välttämättä toteudu.
Eli vaikka teidät määrätään palveluskelpoisuusluokkaan A, niin siellä saattaa olla jotain tiettyihin tehtäviin lisämääreitä.
Osa kuulee sen, mitä on halunnutkin kuulla.
C-luokka, rauhan aikana vapautettu palveluksesta.
Lappeenrantalainen Leevi kuuli haluamansa.
En mene armeija. Sain vapautuksen.
Lappeenrannan kutsuntoihin osallistuvat nuoret miehet asuvat koko lailla itärajan tuntumassa. Kartta tuo isänmaan kutsuhuutoon oman vivahteen. Näin pohtii Leevi.
Ymmärrän sen pelon ja on välillä itselläkin ollut. Tullut semmoisia hetkiä, että alkaa pelottamaan, mutta en sillä nyt itse voi sellaan tällaisesti omassa tilanteessani mitään tehdä. Niin.
Roope asuu Vainikkalassa. Se antaa armeijaan, aseelliseen maanpuolustukseen ja koko turvallisuuteen oman ulottuvuutensa.
Varsinkin kun itse asuu tosi lähellä rajaa, että jotain 5 kilsan päässä rajasta, niin kyllä se jonkun verran mietityttää, että jos jotain tulee tapahtumaan, niin ollaan niin ihan tässä kaiken edessä niin sanotusti. Niin.
Roopen mukaan nuoret eivät elä mitenkään valtavan pelon vallassa.
Mä en sanoisi ehkä, että pelkoa, mutta sellaista niin kuin huolta joo, mutta sellaista pelkoa ei. Ehkä huolestuttaa enemmän, mutta sellainen niin kuin hysteerinen pelko ei kyllä siitä synny.
Maailmanpolitiikan arkipäivää vierailee tällä kertaa Virossa ja Ranskassa ja pohtii eurooppalaista maanpuolustustahtoa. Ohjelma tarkastelee myös kielen ja arjen militarisoitumista. Minä olen Sampo Vaarakallio. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan MTS:n tuoreimman viime joulukuussa julkaistun mielipidetutkimuksen mukaan 78% suomalaisista on valmis puolustamaan maata, jos tänne hyökätään. Venäjän sotaisuus on vaikuttanut selvästi suomalaisten mielipiteisiin. MTS:n pääsihteeri Markus Kinkku.
Mielenkiintoinen havainto on esimerkiksi se, että kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin Suomen maanpuolustustahto nousi.
Suomalainen maanpuolustustahto on eurooppalaisittain erittäin korkea. Maantiede ja asevelvollisuusarmeija ovat keskeiset syyt tähän.
Mä sanoisin näin, että ihmisillä osittain tulee Suomesta tämä niin kuin DNAsta tai äidinmaidosta ja myös siitä ajatuksesta, että historia ei itse asiassa sitten kylmän sodan päättymiseen loppunutkaan. Ja sitten meillä on tämmöisiä, näkisin myös, että asevelvollisuusjärjestelmä on sellainen asia, että se luonnostaan sitten tavallaan tuo sitä maanpuolustusasiaa ihan arkeen. Ja meillähän on näkyy varusmiehiä joka puolella lomalla ja vapaa-ajalla ja jokaisessa perheessä ja lähipiirissä on varusmiehiä.
Suomen kaltainen pakollinen asevelvollisuus on kohtuullisen harvinainen käytäntö. Esimerkiksi Baltian maissa asia järjestetään samalla tavoin kuin Suomessa. Muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa asevelvollisuus on valikoiva. Siellä ei kouluteta koko ikäluokkaa, kuten Suomessa. Sodankäynnin teknistyessä armeijat ovat muuttuneet yhä ammattimaisemmiksi. Ammattiarmeija on monen maan ratkaisu. Suomessa asevelvollisuuteen pohjaava armeija saa kansan tuen, arvioi Markus Kinkku.
Kun suomalaiselta on kysytty, niin meidän mittausten mukaan viimeisenkin tulos on se, että nykymalli saa suurimman kannatuksen.
Asevelvollisuuteen perustuva armeija on se paikka, jossa nuoret taustoista ja yhteiskuntaluokasta riippumatta kohtaavat leirinuotiolla. Tällä on suora yhteys myös maanpuolustustahtoon, huomauttaa maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan pääsihteeri Markus Kinkku.
nimenomaan tämä yleinen asevelvollisuus ja se, että se koskee koko yhteiskuntaa, se ei ole mikään erillinen saareke ja sinne noin lähtökohtaisesti kaikki kutsutaan ja kaikki sinne käsketään ja kaikki sitten sinne omien kykyensä mukaan sitten suorittaa sen, että mä sanoisin, että tämä yleinen asevelvollisuus, kuten aikaisemmin totesin, niin on varmasti myös tämän maanpuolustustahdon kannalta sellainen niin kuin voimavara.
Nyt menemme Viroon. Toimittajamme Rain Kooli tapasi nuoria Tallinnan lukiossa. Venäjän hyökkäyssota on muuttanut virolaisnuorten suhtautumista varusmiespalvelukseen entistä myönteisemmäksi. Myös moni nuori nainen harkitsee vapaaehtoista palvelusta.
Viro on yksi harvoista Euroopan maista, joissa on Suomen kaltainen yleinen asevelvollisuus. Nuorista miehistä noin 50% ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen ja osuutta aiotaan nostaa lähivuosina. Naisille varusmiespalvelus on Suomen tapaan vapaaehtoinen. Tallinnalaisen Jakob Westholmin lukion toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden puheesta käy ilmi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole laimentanut virolaisnuorten kiinnostusta maanpuolustukseen. Pikemmin päinvastoin.
Kaitseliiton nuorten organisaatioissa on ollut siis minkä 8-9-aastaisesta saadik.
Isabella Helena Viks liittyi vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestö Kaitseliitin nuorisojärjestöön jo 8-vuotiaana. Kiinnostus laaja-alaiseen maanpuolustukseen vei hänet lukiossa maanpuolustuspainotteiselle luokalle. Myös Anette Helila kuuluu tätä nykyä Kaitseliittiin ja opiskelee maanpuolustuslinjalla.
Sota, mis hakkas toimuma ja kõik need sõjad, mis üle maailm laiali on ja rohkem.
Helinan kimmokkeena olivat Venäjän hyökkäyssodan lisäksi muutkin maailmalla riehuvat sodat. Lannistumisen ja ahdistuksen sijaan hän halusi tietää enemmän maanpuolustuksesta. Venäjän hyökkäyssota on muuttanut monien virolaisten nuorten suhtautumista varusmiespalvelukseen myönteiseen suuntaan. Näin kertoo toista vuotta lukiossa opiskeleva Isrit Ingerman.
Naissoossõbrad on mõelnud järjest rohkem aega teenima minna ja ka mehed on palju tõsisemalt seda hakanud võtma.
Varsinkin naispuoliset ystäväni harkitsevat yhä enemmän varusmiespalveluksen suorittamista. Myös miehet suhtautuvat siihen entistä vakavammin, sanoo Ingerman, ja kaavailee varusmiespalveluksen suorittamista itsekin. Ainoa vastustaja on ukrainalaissyntyneen isoisä.
Ta on väga jokse vanemameelse mõtlemisega, että nainen istuu köökissä ja hyvä niin että ei taha.
Hänellä on vanhoillinen ajattelutapa, että naisen paikka on keittiössä, hymähtää Ingerman. Maanpuolustustahtoa tutkitaan Virossa vuosittain tehtävällä kyselytutkimuksella. Tuorein sellainen kertoo, että 82% Viron väestöstä kannattaa aseellista vastarintaa, mikäli Viroon hyökättäisiin. 62% on valmis osallistumaan vastarintaan henkilökohtaisesti kykyjen ja taitojensa mukaisesti. Luvut ovat korkeampia kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Venäjän sotaisuus ei ole siis onnistunut pelottelemaan virolaisia. Isabella Helena Viksillä on siitä teoria.
Niin kauan kuin Venäjä on ollut meidän naaber, niin kauan kuin ta jää meidän naabriksi, niin kauan kuin meidän olemme vapaa olleet, on se ohte tegelikult ollut täpselt sama suur.
Venäjän ollessa Viron naapuri ja Viron ollessa vapaa maa, uhka on ollut kaiken aikaa yhtä suuri. Se ei ole jotenkin kasvanut yllättäen, sanoo Viks.
Aga see on lihtsalt toonud, ma arvan, et võib-olla siis nagu eriti noorte sekka, kes nagu ei elanud võib-olla nagu selle Vene ajal, on toonud võib-olla rohkem nagu teadlikust. Ja
Venäjän hyökkäys on kuitenkin tehnyt nuoret, joilla ei ole henkilökohtaista kokemusta neuvostomiehityksestä, tietoisimmaksi vaarasta. Lukion maanpuolustuslinjalla toista vuotta opiskelevan Dorian Laidon varusmiespalvelukseen on vielä pari vuotta aikaa. Kysyn, uskooko hän pitävänsä pään kylmänä ja pakan kasassa, jos Viroa pitäisi todella puolustaa aseellisessa konfliktissa?
Mikä jään nagu truuks Eestile, että mä yritän kõigest oma just siis kaitsta ja aidata inimesi.
Laido arvioi säilyttävänsä uskollisuutensa Virolle, pysyvänsä rohkeana ja pyrkivänsä tekemään parhaansa auttaakseen maamiehiään. Esikuva löytyy kotoa, sillä Laidon isä on luutnantti Viron merivoimissa.
Näin raportoi Rain Kooli Tallinnasta. Kun Viron armeija nojaa asevelvollisuuteen, niin eurooppalaisen sotilaallisen suurvallan Ranskan ratkaisu on ammattiarmeija. Sen rinnalla on 40 000 reserviläistä. Ranska tahtoo kaksinkertaistaa reserviläisten määrän 10 vuoden aikana. Ranskalaisten hinku reserviin on nyt suurta. Toimittajamme Miina Väisänen kävi reserviläisten harjoituksissa metsässä Pariisin reunamilla.
Okay, point particulier. Donc c'est peut-être pas très visible, mais chaque pièce on s'arrête, on fait méthodique.
Käskyt käyvät, kun reserviläiset harjoittelevat Pariisin kupeessa Montmorencyn kylän laidalla sijaitsevassa metsässä. Noin 50 maavoimien reserviläistä on tullut viikonlopun kestäviin harjoituksiin linnoitukseen, joka toimii nykyään muun muassa armeijan harjoituspaikkana. Reserviläiset ovat pukeutuneet maastokuvioisiin armeijan varusteisiin. Kädessään heillä on konepistoolit. Tänään niissä ei tosin ole oikeita ammuksia. Kuten monesti näissä harjoituksissa, myös tänään treenataan vihollisen eliminointia. Montmorencyn kupeessa on tällainen 1870-luvulla rakennettu linnoitus, joka aikanaan on siis suojannut Pariisia vihollisilta. Ja nyt tämä linnoitus toimii muun muassa harjoituspaikkana reserviläisille, jotka treenaa täällä erilaisia maanpuolustustaitoja. Ja tänään ollaan maavoimien reserviläisten harjoituksia seuraamassa. Meneillään on harjoitus, jossa reserviläisten pitää varmistaa, että rakennus on tyhjä vihollisista. Paikalla on miehiä ja naisia. Ikähaitari on noin 18-40 vuotta. Vaikka harjoitusten aikana ilmeet ovat vakavat, vaikuttaa tunnelma porukassa rennolta. Moni tuntee selvästi toisensa jo entuudestaan. Päivän kohokohta koittaa illalla, kun pitkän päivän jälkeen istutaan yhdessä syömään jauheliha bolognesea. Joukko yöpyy makuupusseissa, kylmässä linnoituksessa ja jatkaa harjoituksia seuraavana päivänä. Reserviläisten joukossa on mukana 18-vuotias Klaha, joka liittyi reserviin puolisen vuotta sitten. Siviilielämässä hän opiskelee Sorbonnen yliopistossa puolan kieltä.
Tout d'abord, j'ai une famille militaire, donc c'est ce qui m'a donné envie de pouvoir m'engager.
Ensuite, je voulais Klaha kertoo, että monella hänen perheenjäsenellään on armeijataustaa ja reserviin liittyminen tuntui luontevalta. Lisäksi hän haluaa ehkä joku päivä liittyä palkka-armeijaan ja tuoda kortensa kekoon isänmaan puolesta.
En tant que femme, fille, je ressens pas forcément une différence parce qu'en fait on est tous considérés comme des soldats.
Kysymykseeni siitä, miten Klaha kokee reservissä olemisen nuorena naisena, hän vastaa, ettei oikeastaan huomaa eroa, koska täällä kaikkia kohdellaan kuin sotilaita. Se on hänestä hienoa ja oikeudenmukaista. Klaha käyttää noin 30-50 päivää vuodessa reservin harjoituksiin. Ajallisesti se sitoo häntä lähes joka toinen viikonloppu ja joskus lomien aikaan. Hän on sitoutunut reserviin seuraavan 5 vuoden ajaksi. 28-vuotias Martin puolestaan on ollut mukana reservissa jo 2 vuoden ajan. Hän on sinä aikana ylennyt alikersantiksi. Siviiliammatiltaan Martin työskentelee konsulttina kyberturvallisuusalan yrityksessä.
Participer à la protection de mon pays, à la défense de ses intérêts, surtout dans un contexte plus compliqué maintenant au niveau international.
Martin liittyy reserviin, koska haluaa olla valmis puolustamaan kotimaataan. Nykyinen maailmantilanne huolestuttaa häntä. Reservissa ollessaan hän on päässyt kenttätehtäviin muun muassa Pariisin olympialaisiin, jossa oli mukana turvaamassa tapahtumaa terrori-iskujen varalta. Ranskan armeija koostuu vajasta 200 000 ammattisotilaasta sekä reilusta 40 000 reserviläisestä. Ranskan asevoimat kuuluvat Euroopan suurimpiin. Reserviläiset toimivat Ranskassa erityisesti kotimaan turvallisuustehtävissä, kuten esimerkiksi terrorismin torjumisessa suurissa yleisötapahtumissa sekä esimerkiksi kriittisten rakennusten vartioimisessa. Reserviläisten panos vapauttaa ammattisotilaita kansainvälisiin operaatioihin. Ranska haluaa tuplata reserviläisten määrän seuraavan 10 vuoden aikana. Ranskassa on tänä vuonna nähty ennätysmäärä hakemuksia reserviin, jopa niin paljon, ettei kaikkia halukkaita ole voitu ottaa mukaan. Haastattelin ranskalaista puolustusalan asiantuntijaa Romain de Calbiacia.
À l'avenir, il est question que certains réservistes puissent venir en cas de conflit majeur.
Romain de Calbiac sanoo, että tulevaisuudessa reserviläisiä voitaisiin hyvinkin käyttää myös taistelutehtävissä rintamalla, jos tarve niin vaatii. Hän arvioi, että kasvanut kiinnostus reserviä kohtaan johtuu uudesta geopoliittisesta tilanteesta. Presidentti Emmanuel Macron on pitänyt puolustusasioita aktiivisesti esillä, erityisesti nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa Eurooppa joutuu ottamaan enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Romain de Calbiacin mukaan Ranska ei voi tuudittautua siihen, että nykyinen kiinnostus reserviä kohtaan jatkuu samanlaisena vielä vuosien päästä. Hänen mukaansa ainoa mahdollisuus kasvattaa reserviä pitkällä tähtäimellä on asevelvollisuuden palauttaminen. Presidentti Emmanuel Macron teetti hiljattain laskelmia siitä, mitä asevelvollisuuden palauttaminen 18-25-vuotiaille maksaisi Ranskalle. Jos se suunnataan ainoastaan miehille, olisi hintalappu 7,2 miljardia euroa vuodessa. Jos naiset lasketaan mukaan, lasku olisi kaksinkertainen.
Une forme de service militaire certainement, en tout cas c'est très probable. Ça faisait partie des discussions qui avaient commencé à se lancer autour.
Romain de Calbiac pitää todennäköisenä sitä, että asevelvollisuus palautetaan Ranskaan jossain kohtaa. Palveluksen kesto olisi tuolloin 6 kuukaudesta vuoteen. Ideana olisi, että asepalveluksen käyneet siirtyisivät palveluksen jälkeen joko palkka-armeijaan tai reserviin. Hänen mukaansa se toisi reserviin noin 70 000 miestä vuodessa. Projektin haasteena on kuitenkin raha ja se, onko Ranskan valtaa pitävillä myös jatkossa yhtä suuri halu satsata puolustukseen kuin presidentti Macronin keskusta-oikeistoryhmittymällä. Ranskan nykyinen sisäpoliittinen kriisi voi de Calbiacin mukaan hidastaa armeijan uudistuksia ja rahoitusta. Vaikka Ranskalla on suuri rooli Euroopan puolustuksessa, ei EU kuitenkaan ole täysin riippuvainen vain Ranskasta. Erityisesti etulinjan maat, kuten Suomi, Puola ja Baltian maat, ovat panostaneet puolustukseensa viime aikoina. Myös Saksa aikoo vahvistaa merkittävästi puolustustaan lähivuosina. Voisivatko pienemmät EU-maat nojata Ranskan sotilaalliseen tukeen konfliktitilanteessa?
Oui, je pense que sur le principe du soutien politique, c'est-à-dire le fait que la France s'engagerait aux côtés de la Finlande et de tous ses alliés de manière générale.
Romain de Calbiac sanoo, että Ranska on ainakin tällä hetkellä vahvasti sitoutunut puolustamaan liittolaisiaan. Ongelmana on, kuten monien muidenkin eurooppalaisten armeijoiden kohdalla, ettei se ole riittävän varustautunut taistelemaan pitkäkestoisesti valtiollisia vihollisia, kuten Venäjää vastaan. Ranska on myös poliittisen myllerryksen keskellä. Alle 2 vuoden päästä maassa pidetään Euroopan tulevaisuuden ja turvallisuuden kannalta erittäin tärkeät presidentinvaalit. Jos valtaan nousee aiemmin Venäjää sympatisoinut oikeistopopulistinen kansallinen liittoumapuolue, voi maan suunta muuttua nykyisestä hyvinkin paljon. Se voi kääntää Ranskaa sisäänpäin ja vähentää tahtoa yhteiselle eurooppalaiselle puolustukselle. Reserviläisten joukossa maanpuolustustahdon vähenemisestä ei ole merkkejä. Päinvastoin. Usea paikan päällä jututtamani reserviläinen kertoi haluavansa antaa takaisin isänmaalleen ja olevansa valmis taistelemaan Ranskan ja Euroopan puolesta.
Ranskasta raportoi Miina Väisänen. Yhtä jalkaa kasvavan eurooppalaisen maanpuolustustahdon kanssa kasvaa pelko sodasta. Se leijuu julkisen keskustelun yllä, aivan kuin kansaa valmisteltaisiin vääjäämättömään. Miehet asettakeissaan puhuvat, aseet ja asejärjestelmät ovat median keskeistä kuvastoa, ja niistä puhutaan. Droonit pörräävät naapurimaiden lentokenttien nurkilla, sota ja sen mahdollisuus on puheessa koko ajan taustalla, vaikkei siitä suoraan puhutakaan. Näin asiaa pohtinut taiteellisen tutkimuksen dosentti Susanna Hast tiivistää sodan hiipimisen kieleemme.
Ja mä ajattelen niin, että aina sota valmistellaan kielessä, se harkitaan, se tulee ensin kieleen ja siitä ikään kuin luontevana jatkumona sitten alkaa tapahtua asioita.
Susanna Hast siteeraa tulenkantajien perustajajäsentä Katri Valaa ja tämän varoittavia säkeitä vuodelta 1933.
Isänmaalliset perunat keitetään isänmaallisessa kattilassa.
Nyt luotetaan aseelliseen turvallisuuteen ja se määrittää yksilön paikan. Susanna Hast.
Mietin ja pohdin kollegoidenkin kanssa, että mitkä on ne, niin kuin ne sanat, millä nyt varmistetaan se, että Suomea ja koko Eurooppaa aseistetaan, niin ne on ainakin kaksi tuli mieleen, turvallisuus ja puolustus. Ja nämä molemmathan on siis, nämä on niin valtiotoimijan, näissä ei ole kyse yksilön oikeuksista tai yksilön toimijuudesta, vaan itse asiassa siitä yksilön uhrautumisesta valtion puolesta.
Isänmaallisuus linkittyy militaristiseen kieleen, joka on yksinkertaista, käskyttävää ja hierarkkista. Aseellinen turvallisuus liitetään vain valtioon. Susanna Hast huomauttaa, että se ei ole yksilöiden turvallisuutta, vähemmistöjen ja naisten turvallisuutta tai edes lasten turvallisuutta. Lisäksi, mikä ei ole aseellista turvallisuutta, se militarisoidaan.
Militarismihan on, siis sehän on ideologia. Ja se tarkoittaa sitä, että se ei mahdollista ristiriitoja. Se on hyvin ehdoton. Meidän ajattelu yksinkertaistuu ja jos yhteiskunta tarjoaa ihmisille uhkakuvia toisensa jälkeen, niin jos me nyt katsotaan, nyt puhutaan tosi paljon mediassa siitä, että suomalaiset ei kuluta ja asuntokauppa ei käy. Nämähän voi myös liittyä siihen, että jos meille syötetään sitä sodan uhkaa, niin kuka täällä haluaa kuluttaa, kuka haluaa ostaa asunnon, jos se visio siitä on, että se on sitten pommitettuna hajalle jonkun X vuoden päästä.
Ajattelu jää uhkakuvien vangiksi, ihmisiä piinaa menetetty tulevaisuus.
Me ei enää pystytä kuvittelemaan, meillä ei ole mitään visioita, näkökulmia siihen, että mitä se tulevaisuus on, mitään muuta kuin tuhoa. Tämä kuulostaa nyt kauhealta, mutta näin se on, että ne nuoret, joita itse tunnen omassa elämässäni, niin en mä näe semmoista unelmointia, vaan siis lähinnä painetta.
Puhe militarisoituu ja unelmointi katoaa, mutta ei siinä kaikki. Susanna Hast muistuttaa tähän liittyvästä keskustelusta, jota ei hänen mielestään käydä juuri lainkaan.
Ja sitten on tämä kysymys puolustuksesta ja siihen liittyy siis ihan ensimmäisenä se, että mitä puolustetaan. Mikä se on, jos se on valtiota puolustetaan, niin mikä siinä valtiossa on puolustamisen arvosta? Ja tämä on niin kuin se keskustelu, mitä ehkä välillä vähän yritetään avata esimerkiksi taiteilijat puolustaessa taidetta. Mutta se olisi niin kuin tosi tärkeää, että meillä on sellainen yhteiskunta, jota me halutaan puolustaa.
Militarismia ja sen ongelmia pohtinut Susanna Hast muistuttaa, että demokraattisen yhteiskunnan vahvuus on siinä, että siinä keskustellaan. Mielipiteille ja näkökannoille on aikaa ja tilaa.
Militarismi ja demokratia ei sovi hyvin yhteen, just tämän ehdottomuuden takia ja tämän vaihtoehdottomuuden takia. Militarismi tuppaa olemaan sellainen ideologia, tosiaan, johon ei kuulu kritiikki, ei kuulu kriittinen ajattelu, vaan se yksinkertainen, käskyttävä, ehdoton ja hierarkinen ajattelu, niin tämmöinen demokraattinen keskustelu ei vaan yksinkertaisesti sovi siihen.
Näin arvioi taiteellisen tutkimuksen dosentti Susanna Hast. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Paula Vileen palaa puikkoihin uusin aihein. Kiitos kun kuuntelit.